Vleu do t'i ketë sigurisht dy drejtime apo dy dimensione, përsa i përket dimensionit kishtar, do të mundohemi në stilin e vitit të Shëmpalit që të bëjmë përtrirje shpirtërore, seminare, akademi, lutje dhe takimet të ndryshme për të ndryshuar jetën dhe veprën e saj dhe mbi të gjitha për të aftësuar vetë vetën dhe popullin që tashmati lutët në nësreze që ajo është e lume, është dhe shpejti shpresojmë se do t'jetë edhe shejtresh. Kurse sa i përket planit kulturor dhe planit qeveritar, është formuar një komision ndërministror i kryesuar nga Valton Beqiri, ministri i kulturës, me cilin është pranishëm edhe antari i prezidencës, antari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, antari i Institutit Albanologjik dhe Kisha Katolike, dhe aty e përfaqësoj unë. Prandaj, kjo ban plane afatgjate gjatë tër vitit dhe vendimi është marrë tashma gjatë vitit e kaluar që një ditë në muaj do të jetë ngjarje apo festim kulmor i cili do të përfshinë veprimtari të ndryshme, si do të jetë për shembull promovimi i librave të reja, do të jetë java e filmave dokumentar pushtuar në nëstreze, do të jetë seminare të ndryshme, sidomos seminari ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsi shqipe, një pjesë e këtij seminari gjatë gushtit do t'i kushtohet në nëstreze, do të jetë një simpozium ndërkombëtar, Filharmonia e Kosovës do të përgatitë një program të posaçëm kushtuar në nësreze, e kështu me radhë. Në këtë mënyrë, dëshrojmë që ta mishrojmë jetën dhe veprën e saj, e mbi të gjitha porosien e madhe të paqes dhe dashurisë.
Përfundoni mendimin lidhur me nënëtereze, sepse deshët ju pyes pastaj mbi figurën e peshvit të madh im zot Pjetër Bogdani dhe për viktorit e ti.
Po, faleminderit. Desha të them se në Oslo para 30 vitesh Nëna Tereza e definoi në mënyrë shembullore çka do të thotë paqja. Pa dashuri nuk do të ketë paqe, vetëm me flijim dhe me dashuri jeta ka kuptim dhe dashuria do të shpëtojë në botën. Këto ishin tri shtyllat e mëdha të asaj çka e dha porosien jo vetëm Oslos, por edhe botës së mbarë nga katedra e paqes.
E tani Don Lugjergji, një përvjetor tjetër, një figurë tjetër, jo më pak e rëndësishme për Kishën Katolike në Trevat Shqiptare, sidomos atë në Kosovë, është ajo e im zot Pjetër Bogdanit. Përvjetori i tij, 320 vjetori i vdekjes, çfarë programe shkeni, si menoni ta kujtoni këtë figurë gjigante të kësaj kishe martire?
Instituti i Historisë ka krijuar një komision ad hoc për këtë ngjarje, po ashtu Instituti i Albanologjisë do t'ja kushtoj disa seansa apo seksione jetës dhe veprës e sidomos krijimtarisë së tij Qetës së Profetëve dhe shumë çka tjetër. Do të analizohen dhe studiohen 128 raportet apo relacionet që e bëri Felis Shajtë dhe janë dokumente të dorës e parë që tregojnë se si ishte situata e popullit dhe kishës katolike gjatë asaj kohe 14 vjeçare sa ishte ai argji i peshqeve dhe administrator apostolik i shumë vendeve pothuajse i tërë Ballkanit dhe parashihet që gjatë vitit 2010 të vihet ndonjë pllak përkujtimore ose ndoshta edhe ndonjë shtatore si Pjetër Bogdani i zhvorosur dhe i qitur çajve nga ana e turqëve të rikthehet dhe të jetë i pranishëm jo vetëm në mendjen por edhe në zemrën e qytetarëve të Prishtinës dhe Maxherë të Kosovës dhe të popullit shqiptar, se vërtet është një figurë e ndritur dhe madhore që duhet ta çmojmë, duhet ta nderojmë se nëpërmjet saj çmojmë dhe nderojmë më së tepër mi vetveten dhe këtë kaluarën apo historinë tonë.
Pra ju falenderojmë e ju urojmë punë të fruitshme me ngjarje të rëndësishme e sidomos një pasurim shpirtëror në dritën e Krishtit, jetë e vërteta dhe kuptimi i jetës.
Vllazërisht dhe bashkërisht gjithmonë do të kemi raste dhe të tjera që të dëgjohemi dhe dëgjuesve tuaj dhe tanë tua komunikojmë atë çka ndodh e bukur dhe vërtet e rëndësishme në Kosovën tonë, në veçantinë i Prishtinë tonë.